Това е българското национално Дарик радио.
Стана 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Еднократна диференцирана добавка от 30 до 50 лева да получат през октомври пенсионерите с пенсии до 400 лева като компенсация за поскъпването на тока. Това предложи ръководството на КНСБ по време на работна среща в Кавала в Гърция. Това ще струва на държавата около 60 милиона лева, обясни Ася Гонева, изпълнителен секретар на конфедерацията. Синдиката настоява още за увеличаване с 0,5% на вноската в фонд безработица, което ще даде възможност за вдигане на минималното дневно обезщетение за безработица от 7 лева и 20 стотинки на 9 лева. От КНСБ припомниха исканията си от началото на 2013 минималната работна заплата да стане 330 лева, а бюджетните заплати и пенсиите да се увеличат с 10%. От Кавала предава Елена Бейкова.
Според предложението на КНСБ, хората с пенсии от 145 до 400 лева или около 75% от пенсионерите у нас могат да получат еднократна компенсация за по-скъпия ток в началото на отоплителния сезон. Ася Гонева.
Смятаме, че с 60 милиона лева ще може да се свърши една чудесна работа за най-ниско доходните пенсионери, които 3 години са с замразени пенсии.
Колкото до исканото от КНСБ индексиране на пенсиите с 10% от до година, от синдиката посочват като източник на средства 750 милиона лева, които в момента се харчат за вдовишките добавки, а от 2013 година тези добавки ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. КНСБ настоява и през следващата година работодателите да поемат първите 3 дни от болничните, обясни Ася Гонева.
Ако се възстанови плащането от втория ден за сметка на осигурителната система, това са нови 60 до 70 милиона разходи. Фонда ще стане с толкова още по-дефицитен.
От КНСБ предлагат и промяна в периода за изчисляване на обезщетенията за безработица при сезонните работници. Двата варианта са 6 месеца сезонна работа да носят право на 4 месеца обезщетение или ако човек е работил 12 месеца от последните 36, да има право на такова обезщетение.
Около 300 пожарникари, полицаи, служители на горски стопанства и Министерството на отбраната, както и доброволци, ще работят днес в района на пожара на Бистришко бранище, съобщиха от МВР. Основната задача на гасаческите групи ще е да разширят просеките и да не допуснат развитие на огъня. Гасенето на пожара ще се включи и летателна техника. Рано тази сутрин с хеликоптер на гранична полиция, снабден с термовизионна техника, районът отново е бил обстойно огледан и са заснети нови огнища. По разпореждане на оперативния щаб, към тях незабавно са насочени наземни сили и техника. Напълно преодоляна е критичната ситуация от вчера следобед, когато силният вятър и високите температури разпалиха 3 нови огнища в рамките на изгорялата гора, се казва още в съобщението. Имаше неуредици, но от тях не може да се направи извода, че е имало тотален хаос при гасенето на пожара на Витоша, коментира тази сутрин пред Дарик главният редактор на сайта OFNews.BG Владимир Йончев, който от първи ден участва в координирането на работата на доброволците от форума на офроудците. Той е категоричен, че пожара е умишлен и че пожарникарите са действали на максимума на силите и възможностите си, доколкото са им позволявали условията. Ето какво каза още той пред Дая Манолова в съботното издание на Дарик кафе.
Доброто е заразно. Ние с пожарна безопасност и защита на населението в офроуд България работим от много време и те знаят, че могат да разчитат на нас, когато има проблем. Това е огромен ресурс. Толкова много млади хора се отзоваха и то не отзоваха. Те дори не бяха покарени, а сами дойдоха, помогнаха и свършиха огромната работа. Видяхме колко са стари машините на пожарната. Аз изключително много съм шокиран как в една държава, на която премиера е бивш пожарникар и той се гордее с това, с право се гордее, защото това е една много благородна професия. Пожарната има 2 щупени чугана, 0 джипки, няма радиостанция за всеки пожарникар.
От наблюденията ви, според вас, стоят ли икономически интереси зад пожара? Ако отворим форумите, това са преобладаващите мнения. Отново в контекста на закона за горите, Витошевски, всички знаем там какво се случи.
Не съм съвсем сигурен какво стои зад пожара. Моята теза е, че когато е паднала смерча и тази гора е повалена, естествено е, че правилното е било тя да бъде изнесена. Някакво екологично законодателство.
Но не позволи това да се случи.
Попречило на този, за мен е абсолютно разумен акт. Според мен основната цел на този палеж, защото трябва да се говори за палеж, умишлен, беше да се твърди, че екологичното законодателство е вредно и не трябва да се съобразява човек с него.
Владимир Йончев от Offroad България. Има връзка между пожара на Витоша и протестите срещу закона за горите. Целта е изместване на общественото внимание от дебатите за закона, коментира също в съботното издание на Дари Кафе природозащитника Петко Цветков, участник както в протестите срещу закона за горите, така и в гасенето на пожара.
Това, което стана ясно по време на пожара, е, че резерватът е оставен без охрана последните няколко години. По закон за защитените територии, Министерството на околната среда и по-специално районната инспекция по за околна среда и води е длъжна да назначава и за минимум двама охранители на тази територия. Също така в околните територии горските стопанства са тези, които би трябвало да осъществяват охраната. Но събота и неделя обикновено тези функции явно не се изпълняват. Защото ако беше съобщено веднага или почти веднага за
пожара
и се бяха предприели незабавни мерки, пожара можеше да бъде ограничен още в самото начало. Това, което също стана ясно, е, че охранителите въобще, които отговарят за опазването на защитените територии и специално на резерватите, получават минималната работна заплата, което е, меко казано, недопустимо.
Ето и мнението на Петко Цветков за организацията на гасенето на пожара.
Едно е ясно, че липсваше добра организация, особено в началото. От друга страна, редовите пожарникари, горските и доброволците, мисля, че свършиха една много добра работа и те нямат вина за липсата на организация в този момент. Това, което всъщност така, опита на ръководството на министерството всъщност да демонстрира това, че може да се справи сами с дадената ситуация, доведе до отказа на техника от предложените от съседни държави, до връщането практически на доброволци. Но като крайен резултат, по информация и вчера всъщност, хората, които работят на терен, и доброволците са тези, които така свършиха най-добрата работа и продължават да я вършат, защото пожара все още тлее и той трябва да бъде наблюдаван, за да не се стигне до подновяване на кризата.
4 часа и 19 минути. Днес 1000 мегаватови 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е изключен от електроенергийната система на страната след автоматично сработване на една от защитите на турбогенератора в конвенционалната неядрена част на блока, съобщиха от централата. Изключването на турбогенератора не е довело до задействане на аварийната защита на реактора, няма промяна в състоянието на обстановката в района на атомната централа. За спирането на блока са уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централното диспетчерско управление на електроенергийния системен оператор. В момента се работи по отстраняване на технологични проблеми, се очаква по-късно, още днес, 6-ти блок да бъде включен в паралел с системата на страната. 5-ти енергоблок, другия 1000 мегаватов, работи със 100% от мощността си. През май същия блок на централата бе изключен от електроенергийната система на страната и то по същата причина. 59-годишен мъж от село Струмяни е загинал късно с нощи на главния път А79 в участъка между Сандански и Кресна. Той е бил прегазен от лек автомобил с румънска регистрация, управляван от румънска гражданка. Сигнал за инцидента е подаден към 21.45. Мъжът е починал на място, след като вървейки по банкета на метри след бензиностанцията на изхода на Струмяни посока Кресна е бил прегазен. Пробата за алкохол на водачката е отрицателна. Митничарите на Калотина откриха 4 афганистанци в камион с бира. Вчера при преминаването през пункта на влизаш в страната товарен автомобил, митническите служители забелязали, че пломбата му е нарушена. След като вдигат платнището, митничарите се натъкват на наклякали около бирата, която превозло камиона 4 мъже. Емигрантите с изненада установили, че са в България и обяснили, че на паркинг в Сърбия са объркали превозното средство и вместо да отпътуват за Западна Европа, са отпътували към България. Случай е предаден на гранична полиция. Не се навърши от 133 години от създаването на митниците в България. На 7 юли 1879 княз Александър I Батенберг учредява митниците и митарствените пунктове. Като взехме в съображение нуждата да се запазят интересите на княжеството, постановихме и постановяваме да се учреди нужното число митници и митарствени пунктове на южната граница на княжеството. Постановява се облагане с мито на чуждестранните стоки и безмитен внос от източна Румелия и Македония. Пише в акта, подписан от княза, за който припомня днес от агенция Митници. Качеството на реколтата от тютюн е сравнително по-добро от предходната година, сочат предварителните анализи на Националната асоциация по тютюна. Беритбата на сортовите групи Кабак, Лак, Басми и Бърле е в разгара си. Добивите се очаква да бъдат близки до максималните, като при ориенталските сортове листата са плътни, здрави и големи, както и при сорта Бърле. Средата на юли ще започне и беритбата на сорта Вирджиния, съобщават още от асоциацията. 135 години по-късно във Велико Търново отново бе посрещнат генерал Гурко. Днес старата българска столица празнува освобождението си от турско робство. На 7 юли 1877 предният отряд на руската армия влиза във Велико Търново и донася свободата на града, информира Петко Павлов.
Пушките отново пукнаха в близост до бившия конак, сега музей Възраждане и учредително събрание. Членове на клуб Традиция направиха възстановка на штурма на конака, след което генерал Гурко на бял кон бе посрещнат от празнично облечени с народни носи българи. Сред тях бе и вице-президента Маргарита Попова, която от снощи участва в тържествата. Госпожа Попова също бе облечена в везена риза от преди 100 години. По-различно е, много хубаво се чувствам. От детските си години пазя две народни носи, които са в скрина в къщата на родителите ми, каза Маргарита Попова.
Това е празник да опоменем тези, които са си дали живота и да кажем след това и за здравето на тези, които вървим по техните стъпки и правим хубави и добри неща. По-различно е, много хубаво се чувствам. Между другото, аз имам от детските ми години две носийки, които седат в скрина на майка ми, в техния дом, на родителите ми. Цяла носия, не само риза, а и поличка и престилка, така че тези неща не са ми чужди. Да, съм расла с тях и имам отношение към тези неща. И се чувствам добре.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов обяви, че общината инициира благотворителна кампания за набиране на средства за стенописване на църквата Възнесение Христово на руските гробища в Велико Търново, за да се превърне в действащ храм. Тържествата в старата столица продължават с изложби на снимки и автентични оръжия от руско-турската освободителна война. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Православната ни църква почита днес паметта на света великомъченица Неделя, родена през 3 век в град Никомидия в Мала Азия. Тя загинала за вярата на 7 юли 289 година. По-късно българските царе от рода Асеновци пренесли мощите на светата великомъченица в столицата на Второто българско царство Търново. До нас е запазило на старобългарски език и нейното житие, написано от свети Евтимий, патриарх Търновски. Той превел и името на мъченицата от гръцки на български. Имен ден празнува днес Неделя, Недялка, Недялко, Неделчо, Неделина, Нешка, Нели, Делчо и други. Започва фестивал София Рокс. Днес и утре в столицата ще гостуват едни от най-влиятелните рок банди. Началото на шоуто на националния стадион Васил Левски е в 14 часа и ще бъде поставено от Viper Fish, Ogin, Sweet Savage, Scar Symmetry, Seven Shelburne, Clawfinger, Trivium. Хедлайнер днес трябваше да е американската алтернатив метал банда Godsmack, но тъй като вокалиста им има сериозни проблеми с гласа си, участието им беше отменено, а като компенсация организаторите дават възможност на феновете да доведат със себе си приятел на първия ден от фестивала. На 8 юли програмата отново започва в 14 часа. Първи пред българската публика ще застанат Дерхунс, D2 Аглики, Джо, Within Temptation, Kaiser Chiefs, Iggy and the Stooges и хедлайнерите Guns N' Roses.
Времето.
Ще се задържи предимно слънчево и отново горещо. Следобедните часове ще има развитие на купаста облачност, но само на отделни места краткотрайно ще превали и прегърми. С изключение на областите Габрово и Смолен е в сила жълт код за високи температури. Максималните ще са между 33 и 38 градуса, в София около 33, а по Черноморието от 32 до 34 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.